Velkomin í hlaðvarp Landspítala. Við höfum fengið góða gesti til okkar að þessu sinni. Ég ætla nú að láta þær kynna sig inn sjálfar, kannski bara beint á móti mér.
Já, góðan daginn. Ég heiti Helga Seif og sérfræðingur í geðhjúkrun og starfa á fíknigeðadeildinni.
Friðjónsdóttir.
Já.
Þú ert forvígis maður eða hvað að kona þessa hlaðvarps. Hvað ætlum við að gera hérna í dag?
Við ætlum að setja hér og tala saman hjúknarfræðingar. Geðhjúknarfræðingar sem að vinna víðsvegar á spítalanum og ræða samskipti og samtal og hvernig við skiljum hvert annað og hjálpum hvert öðru.
Þannig þetta eru sex geðhjúknarfræðingar. Er það ekki rétt hjá mér? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jú, það bara hárur rétt hjá þér.
Spjalla saman, maður hann svo flinkur að telja eftir öll orðin á spítalanum. Þannig að spjalla saman um ykkar fag og verkefni og viðfangsefni. Mm-hmm. Hjá þér núna, í augnablikinu eru tveir hjúknarfræðingar aðrir. Við byrjum bara hér. Hvað heitir þú? Fullt nafn og hvað starfarðu?
Ég heiti Sigurjónsdóttir Mýrdal og ég hjúknadeildarstjóri á BUGL.
Hefurðu verið lengi á spítalanum?
Já, nánast bara alveg frá því útskrifast 2006.
2006.
Bara með einu ár í hlé.
Já. 15 ár?
Landspítalakona.
Helga, hvað þú búin að vera lengi?
Ég búin að starfa á landspítalanum síðan 2007.
2007, ok. Og ertu að útskrifast þá bara skömmu á þér?
Úr doktorsnáminu, já. Það útskrifast ég og kom beint heim og hérna reyndar vannaði sig í háskólanum en fann þörf hjá mér að starfa landspítalanum samhliða einmitt til þess að æfa mig í samskiptum svo ég fari ekki að reyðka.
Þú hefur nú gert eitt og annað samhliða störfiðinum á landspítala kræktir í fólkaorðu vegna frú Ragnheiðar og fleira. Mjög gott. Og svo þriðja?
Já, ég heiti Halldóra Víðisdóttir. Ég hjúkrunardeildarstjóri á Laugarásnum. Mm-hmm. Búin að starfa landspítalanum síðan 2010. Mm-hmm. Já.
Þið eru svona áþekkum aldri og eru að klára svona á svipum árum með það ekki? Það er ekki rétt hjá mér?
Jú. Já, erum við já, 2010 hér.
Einmitt. Bara svona til að setja smá bakgrunn. Mm-hmm. Við skulum bara vinda okkur í þetta spjall, Helga Sif. Vilt þú kannski íta þessu úr vör?
Já, ég held að við höfum alltaf svona, kannski hafa það þannig að hún Halldóra leið okkur áfram með spurningar sem við erum búin að safna frá starfsfólkin okkar svona hvaða áskorunir eru það, samskipta áskorunir sem að við svona stöndum fram fyrir á hverjum degi og það ekkert bara inn á geðdeildum Landspítala sem þessa áskorunir eru, þar eru allstæðar í kringum okkur samfélaginu. Samskipti er jú það sem við notum til þess að reyna að tengjast á einhvern hátt og þannig að ég myndi segja að það sem við erum að fara að tala hér í dag eigi ekki bara við fyrir þá sem starfa hér heldur líka bara alla í samfélaginu. Ég held mín persónulega skoðun að við getum alltaf gert betur í samskiptum og vanda okkur verið að skilja hvort annað miklu betur og svona staldra við og þá kannski sérstaklega á þessum tímum þar sem að fjórða iðbyltingin búin að henda okkur svolítið inn í snjalltæki og annað þá til ég við þurfum ekstra mikið að vanda okkur í að pæli bara hvað er þetta og hvernig gerum við þetta vel og hvernig berum við verðingu fyrir hvort öðru og hérna svona Já, hvað maður að segja, heimspekilega sýnin segir að við byrtumst öðrum í gegnum tjáningu eða samtal.
En upplegið í þessu er kannski, sko, þannig að, kannski byrja þannig að þetta er hérna, svona ætlað kannski mestagagni væri fyrir nýlega, nýtt starfsfólk og aðra, en sömu leiðis til upplýðunar fyrir núverandi starfsfólk og verðandi og þá út í samfélaginu sem hafa áhuga á þessum bransa. Ok, Sigurveig og Helga Sif fyrir þá bara á grillinu hérna í frá og haldar og spyr. Ok, rúlum á þetta.
Já, heyrðu, mér langar nú að byrja því að spyrja þig Helga, þú ert mikill reynslubolti í hjúkrun og hérna með margar háskólagráður á bakinu og svona mjög mikið, já, ert núna orðið sérfræðingur í hjúkrun, hvað er það sem að okkur ákvast að vera geðhjúkrunarfræðingur og hvað fannst þér vera mesta áskorunin eða erfiðast þegar þú varst að byrja, taka þín fyrstu skref inn í geðþjónustu? Mhm.
Frábær spurning. Ég sem sagt heillaðist af geðhjúkrun nákvæmlega út af samskiptum. Mér finnst þetta ótrúlega hérna heillandi fyrirbæri, það er margþætt, svo marga vítir og óendalegar útgáfur af einhvern veginn upplifun hversu eins og hvernig við náum að tjá okkur við hvert annað og skilja raunveruleika upplifun annars. Fyrir mér var þetta einhvern veginn svona kjarnatæki hjúknarfræðsins, það er færni í samskiptum og hvar annars staðar að æfa sig í þessu tæki eða nota þetta tæki að skilja sjálfa sig betur sem samskiptatæki og ég var farin að hérna, tala sjálf á mig sem samskiptatæki og stundum ég vel stillt og stundum ég bara mjög illa stillt og allt á milli og skilja þá hvað gerist þegar ég vanstillist og hvernig stilli ég mig aftur inn og svo framvegis. Þannig að það lá beinast við að hérna, fara í geðhjúkrun og vera að vinna á sérst, við geðþjónustu eða geðhjúkrun. Ég fór eftir útskrift og starfaði á hérna, Vogi og þar var mér mjög fljótt ljóst að helsta áskorun mín í samskiptum væri að hlusta raunverulega á þann skjólstæðing að þann einstakling sem ég var í samskiptu við sem hann var alltaf efna sjúklingur og vogi á þeim tíma og þetta eitthvað samstagsfólk líka en að raunverulega hlusta og skynja manneskjuna út frá þeirra upplifun án þess að allt mitt fyrirfram út að koma að segja hugmyndi, reynsla, viðþor og svo framvegis og það er að þvælast einhvern veginn fyrir og taka afstöðu þeirra upplifun skil ekki fara og sem dæmi kannski einstaklingur búin að vera nota vímöfni, kemur inn á vog og í mínu hjúkrunarhjarta veit ég að það væri mögulega bestur hann að hætta nota þessi vímöfni og svo framvegis og ég, þú veist, nota þá gagnrindu þekkinguna mína og mögulega kannski gleyma hlusta á upplifun einstaklingsins af þessu af hverju hann að nota hvað var til þess, hvernig æfingin búin að vera hvaða aðri hlutir það í lífi einstaklingsins sem að hann kannski telur vera mikilvægt að byrja og að skoða skilur hvað að fara þannig að skynja þessu fljótt hvað ég rauninni væri kannski helsta hindrunin í samskiptum og mikilvægt þess að vera stöðugt einhvern veginn að fín pússa þessa færni
einmitt, sko Ég með alveg sammála að þú veist, í störfum hjúkunarfræðinga það skiptir rosalega miklu máli að hafa góða færni í samskiptum. Ég raunin á hvaða deild sem maður hvaða geturðu sagt okkur aðeins af hverju það skiptir, að hvaða leiti skiptir það máli í þegar maður í geðhjúkrun og að starfa í geðþjónustunni með einstaklingum sem eiga við geðrænum vanda að stríða. Hvað það í samskiptum sem að skiptir máli?
Já. Það svona kannski, ég myndi segja allavega svona út frá minni reynslu og því sem ég hef verið að lesa að það sem skiptir mestu máli að þekka, eða skiptir kannski miklu máli að þekka sjálfan sig mjög vel, hvaða samskiptafærni hefur og hvaðan ert að koma, hver eru þínar fyrirmyndir í samskiptum, hvernig hafa þau hlustað meðteki fólk sem kannski í þjáningu og hvernig líður þér að vera í samtalið í nánu samneiti við einhvern sem í þjáningu. Af því að það kannski raunverulegi þeirra sem að þurfa á þjónust okkar að halda að þeir eru ekki allan daginn 24 tíma sólarhringsins, en á einhverjum tímpunkti í deginum eru þeir í þjáningu. Og ég þarf þá að hafa færni í að vera með viðkomandi, bæði yrt og óyrt á þessum stað. Án þess einhvern veginn svona að björgunar eilend myndi mér kikki inn og bara hvað ég gera. Og mér það svona Ég hef fengið að hérna, hitta mjög marga nemendur, enda kenni hjúknafardeildinni og hjúknafaring sem er að byrja. Og þetta er þeirra helsta áhyggjuefni. Hvað ég gera? Þegar einhver segir mér líði svo illa að. Og það bara, það kemur svona kvíði inn í okkur. Og það er líka það sem að ég myndi segja að væri kannski svona eitt viðfónsefni þess sem að starfar við samskipti hvar sem í kerfinu. Það að skilja sína eigin kvíðatilfinningu og ótta, hvað það sem kemur mér úr í ójabæi sem dæmi. Og ég veit alveg hvaða efnistöku í samskiptum það eru sem koma mér úr ójabæi og það ekki endilega vímöfnunótkun, þetta það kannski umræfni sem eru mjög vön. En það kannski ef þú ferða að hérna, ræða einhver önnum málefni sem ég hef bara mögulega einhverstaðar í mínu svona taugabrautum ekki endilega sinnt að sinna því að opna á þá ræða og upp á það
En geturðu útskýrt aðeins fyrir okkur hvað felst í virkri hlustun? Hvað virk hlustun og okkur skiptir hún máli?
Þetta frábær spurning. Ég held að þetta orð eða þessi tjáning virk hlustun sé svolítið búin að svona missa mátt sinn. Við segjum þetta mjög frálslega. Já, bara beitum bara virkri hlustun og við höfum mjög mismandi skilning á því hvað það Sumir halda að sé að setast niður á nákvæmlega sama plan og hinn horfi augun ánum og hreyfa ekki líkamann, það sé virklustun, en þú ert ekki að meðtaka neitt af hvorki söguninni undirliggjandi tilfinningum. Virklustun í rauninni eitt besta tæki okkar til að velja í augnabliki með annar manneski, en það þýðir að þú þarft að geta í rauninni nota svolítið núvitund að þú þarft að kjarna þig inn á staðinn og vera í augnablikinu með einstaklingnum, raunverulega meðtaka hann, og þetta kannski hljómaður sem ég segi á vútu, en þú þarft svolítið að stilla þinn á þeirra bylgjulengt, dvelja með viðkomandi og, einhvern veginn finna þessa tengingu sem gerist í mér langar næst að segja, millifrumum bylinu, í þessu svona byli á mill okkar. Og ég segi sem þeim þegar að kenna svona samskipta námskeiða, þeir svona næstin eins og stilla gamla útvarpi sitt. Sem sagt, einhver hafa reislega verið með útvarpi og svona reyna, stilla og svo allt einu dettur inn á rásina. Í mínum huga að það sem þú þarft að gera virkið hlustum, þú þarft raunverulega stilla þig inn á rásina og upplifa og meðtaka einstaklingin. Mm-hmm. Til þess að geta gert það, þá þarf maður að vera örugur í sínu og dvelja bara kjarnar í síni tilveru og augnablikinu og hafa einlegan áhuga á annari manneski. Þú ert að hafa einlegan áhuga á hver þessi manneska, hvað hún að upplifa og hvernig get ég bara verið með inn akkurat á sem stað.
Mm-hmm.
Og svo gerum við eitthvað væntalega saman þegar við erum búin að ná þessu þessari hérna,
mm-hmm.
tengingu.
Ég minnst nú líka eins og skipti máli að hérna, einmitt að þegar maður beiti virkur hlustun sem meðferðræðili að það sé fyrir sjúklingin að hann finni að það sé hlustað á hann. Þú veist að það sé einhver sem að heyri hvað hann að segja að byrja virðingu fyrir því hvernig hánum líður. Það ekki svolítið líka þetta sem að þetta snýst
Það bara algjörlega rétt hjá því þegar þú ert búin að stilla hennar viðkomandi þá þarfst að gefa hún til kynna bæði yrt og óvirt að þú sett raunverulega upp meðtaka hann.
Mm-hmm.
Og besta inngripið í samskiptum sem að ég þekki og nýti mjög mikið speglunin. Mm-hmm. Þannig að í rauninni ef þú myndir segja, ef ég spyrði Halldór hvernig hefur það í dag og þú svarar einhverju.
Ég hef bara fínt.
Og þá á viðbragð mitt að vera ekki bara, já, ég hef það líka fínt. Í rauninni taka svolítið fókusinn, heldur ætti að spegla og segja, bara, Halldór þannig að þið líður mjög vel í dag. Að gefa til kynna með minni tjáningu að ég hafi raunverulega meðtekið sem þú varst að segja.
Mm-hmm.
Og jafnvel að reyna að skilja aðeins betur eða stækka meininguna.
Mm-hmm. Einmitt. Heyrðu, ég sem að gefa þér aðeins pásu, Helga, og snúa mér að Sigurvegu. Hérna, eitt af því sem að þegar að starfsfólk að byrja, bæði hjúkrunarfræðingar, já bara alla fagstéttir, að byrja að vinna á spítalanum og í geðþjónustunni, að það velti fyrir sér meðferðarsambandi. Bara mm-hmm. hvernig næ ég góðu meðferðarsambandi við sjúkling? Hvað þarf ég að gera? Geturðu sagt okkur svona aðeins hvernig... hvað meðferðarsambandi og hvernig maður svona stuðlar að því að maður náu sem bestu meðferðarsambandi við sjúkling.
Mm-hmm. Sko, þetta svo beintengt náttúrulega því sem Helga sig var að segja, af því að hérna meðferðarsambandi byggist bara á samskiptum, á bara algjörlega því sem á sér stað á milli okkar sem tveggja manneskja. Og það svo áhugavert sko í raunni að skoða sko í hvaða aðstæðum við erum að skoða meðferðarsambandi. Af því að til okkar í heilbrigðisþjónustunni þá kemur fólk og við erum ekkit eins og bara einhver svona venjuleg fyrirtæki sem að þjónustum fólk það sem það byður Við erum í rauninni að sýsla með sko verðmætasta varningin. Við erum að sýsla með sko líf og heilsu fólks og fólk kemur til okkar ekki af því að það langar svo aðeinslega mikið að vera inn í heilbrigðiskerfinu. Það kemur af því að það þarf aðstoð og sem setur okkur í svolítið sérstaka stöðu af því við erum í þjónustu hlutverki en við erum líka í ákveðinni valdastöðu að því leiti að sko þegar fólk leitar þjónustu að þá það mögulega, ég meina bara hvar sem það kemur inn á spítalan, það getur verið bara alvarlega slasa, það getur verið meðvindunda lítið, mjög hrætt, það getur bara verið frá sér viti af sorg og hræðslu þetta eru aðstæður sem að oft fólk óskar sér alls ekki vera í og það algjörlega upp á okkur komið að því leiti að við notum dómgreindin okkar en það líka komið upp á velvildin okkar að við séum raunverulega að gera okkar besta og heilbrigðiskerfi rosalega flókin staður til að vera á fyrir aðra en þá sem hreinlega sko eru með sérfræðimentun á sviði eða vinna í þessu umhverfi og það gerir að verkum að fólk var líka mjög erfitt með að bara meta gæði þjónustunar sem það er að fá þannig að sem eikur ennþá á valda og jafnvægi hjá okkur. Það sem að gerist hins vera því að fólk á svo erfitt með að meta gæði þjónustu að það metur rauninni bara það sem það getur. Og það sem það metur númer 1, 2 og 3, það eru samskiptin með okkur. Þannig að þannig kemur að beint inn á það sem Helga að segja að hérna hvað samskiptin við okkur heilbrigðisstarfsfólkið skipta rosalega miklu máli. Svo skoða það náttúrulega líka umhverfið sem við vinnum í og hérna hvort við stöndum við það sem við segjum og hérna hvort við virðumst vita hvað við erum að gera og svona. En það eru samskipti númer 1, 2 og 3. Og í mínum huga sko af því við vitum að gott meðferðasamband, það heilandi í eðli sínu. Það bara margra áratuga rannsóknir sýna okkur það að góð meðferðatengsl milli þá heilbrigðisstarfsmanns sem getur verið af hvaða stétt sem og einstaklings sem að þykja þjónustuna góð meðferðatengsl að þau hérna þau skila bara árangri inn í bata og sem segir okkur til mikilvægi þessara tengslamyndunar að því þú spurðir nú búin að fara langan vega því að svara því sem þú spurðir bara hvernig mynda maður gott meðferðasamband það í rauninni að vera meðvitaður þetta allt aðstæðurnar sem við erum í og þetta valda ójafnvægi það sem Helga sig var að tala maður þarf að vera meðvitaður sjálfa sig hvaðan kem ég hvaða fordóma ég með hver mín fyrir reynsla hvaða styrkleika og veikleika ég með hvernig dagsformi mitt og svo bara í kjarna þessa alls að raunverulega bera virðingu fyrir starfinu sem þú ert ráðin til að sinna bera virðingu fyrir einstaklingnum sem að þú ert ráðin til að þjónusta og sjá mikilvægi þessara tengslamyndunar. Þannig að svo getum að vera með sko ákveðna tækni við Helga sem gerum að byggja mjög margt líkt þegar við erum að reyna að mynda sterk tengsl við þá sem við erum í samtölum við en svo erum við að byggja með mjög ólíka styrkleika og veikleika líka. Þannig að við keirum að byggja á einhverju leit á ólíkum hlutum.
En er einhverja svona grifjur, eitthvað svona sem að maður þarf að passa sig og að lenda ekki í til að bara viðhalda heilbrigðum mörkum í meðferðasambandi? Hvað það svona sem maður þarf að passa sig á?
Já, og það nefnilega svo auðvelt að hérna að bara að lenda í alls konar pittum þrátt fyrir bara mjög góðan vilja. Af því þetta alveg einstaklega flókið. Við kannski í svona samfélaginu tölum eins og samskipti séu bara góð eða sæmilega eða slæm, þú veist að þetta sé engin geimvísindi og þetta náttúrulega ekki geimvísindi, en þetta þú getur orðið mjög sérhæfður og fær í samskiptum. Þetta er eitthvað sem að tekur alla ævina að fínpúsa sig í og það sem að sko af því að maður bara vill í grunninn vel og vill hérna gegna starfi sínu vel og mynda góð tengsla þá sko að því það að horfa á þetta sem róf meðferðasamband þú getur horta á þetta eins og svona spektrum þú getur verið með í öðrum endanum starfsmann sem að gefur lítið fyrir starfi sitt hefur lítinn áhuga samskiptum eða tengslamyndun og þá myndur líka þeim enda rófsins við bara það sem væri vanræksla í gangi í þínu starfi. Þú getur verið með í hinum endanum svo mikinn vilja til að hjálpa og gera vel og hérna og finnast þú bera mikla ábyrgð í því að fólk nái bata að þú ert komin út fyrir öll mörk í þínu hlutverki. Þú getur verið rauninni verið farin að vinna gegn hagsmunum sjúklingsins með því að grípa fram fyrir hendurnar á honum, vera stór og sterkur og vitur og stíga þar með á kannski hans nánustu, taka þeirra hlutverk af þeim. Þannig að ef maður horfir á svona meðferðatengsl á svona einhverju spektrumi þá myndum við alltaf vilja vera bara sem næst miðju. Við viljum frekar vera nær ástnum það sem við gerum of mikið og þarna detta frekarinn í þá pitti og láta þá veiða sig upp þar frekarinn að vera vanrækslu megin. En það mjög auðvelt að gera mistök og við höfum svolítið á buglinu verið að vinna með í rauninu bara svona bara leiðbeiningar, bara konkrétt leiðbeiningar hvernig í rauninu byrgjum við þessa pitti svo við séum síður líklega til að detta ofan í það og það getur verið bara svona einfalda spurningar eins og hérna þú veist, ákvörðun sem ég að taka hérna í þessum samskiptum, hún í samræmi við almennt hlutverk meðferðaraðila á deildinni eða ég komin út fyrir eitthvað sem við almennt gerum eða hérna mætir ákvörðun mín raunverulega þörfum sjúklingsins eða er þetta einhverju aðrir hvatar hjá mér til að langa að vera svo svakalega góð eða vel liðin, vinsæl þú veist, hvaða hagsmunum þjónar þetta? Svo erum við með eina spurningu í hérna viðbúð sem bara mjög góð er þetta ákvörðun sem ég myndi vilja að aðrir og þar með talið yfirmaður minn vissu að ég væri að taka í meðferð þessa sjúklings þannig að þú getur verið með bara mjög góða vegvísa að við erum bara mannleg við erum ekki róbótar við erum bara vonandi oftast að gera okkar besta en það bara mjög auðvelt að gera mistök
Mér langar að bæta við þess að mistökin eru einmitt kannski komum frá góðum stað því við fórum öll í hjálparfag og þar með talið sóttum starfa á landspítalanum að því voru langa til þess að leggja eitthvað mörgum til að hjálpa um einstakling. Þannig að mistökin er ekki að koma þannig að maður sé frá því að maður ætla að taka yfir eða ráði með einhverjum heldur er það því maður langa svo mikið að hjálpa að maður gleymir sér í rauninni. Og þá fer kannski hjálpsemin meira snúast mitt framlá og hvað ég að fá út úr því. Svolítið svona, við lendum í pínu hérna, eins og Phoebe Friends, bara there's no selfless good deed. Þú veist, hvenær er þetta að hjálpa skjólstæknum og hvenær er það sem ég að gera sko að hjálpa mér? Mm-hmm. Og það fannst mér svo gott eins og þú sagði sér að sko ekki bara er samskipti og við sem samskiptatæki endalaus vegferum alltaf fínbúsa heldur maður, og sama tíma erum að fínbúsa færni sína í meðfærasambandsvinnunni er að halda sig í einhvern miðjunni en það eðlilegt að skauta í sikkur áttina og þá þarf maður kannski á auðmygtinni sinna að halda fyrst og fremst að þora að treysta annari mannesku samstarfsmannesku mögulega og spurningarnar og þessi svona reflection aðferð sem maður sigurlega til maður þarf að þora að eiga svona samtal sem teimi á starfstöðinni uppátt og treysta öðru fyrir sér og ekki taka það sem gaggrina ég nú ómjölu hjúknarfæringur að því ég gerði þetta heldur bara, heyrðu, þetta gerðist hvernig var það hjálplegt, var það ekki hjálplegt hvernig, og ef það var ekki hjálplegt, hvernig geti ég verið að vinna með þetta þannig að maður fái leiðbeiningu og upplifið ekki sem árás á sig það skiptir miklu máli
og við í rauninni sko göngum svo langt að þetta er í rauninni á buglunu tölum við mikið það að þetta er raunni grunnforsenda fyrir því að þú getur verið í starfi, að þú getir að ekoðu þvælist ekki þannig fyrir þér, að þú getir leitað aðstöðar af því að þessar spurningar sem ég nefndi, ef að sko hérna svörunir á þá leið að þú sért að gera eitthvað sem að mögulega þú bara kannski veist að er ekki alveg að réttasta, þá ber þér að leita aðstöðar reyndari fagaðila og það er bara ein af skildunum í starfinu og af því það við munum þetta er svo mannlegt starf í geðhjúkrun við munum þetta ofan í einhverja pitti ef við dettum aldrei ofan í einhverja pitti þá erum við ekki að leggja neitt á okkur þannig að við verðum að tryggja sko þeim sem við erum að þjónusta það að við látum aðra veið okkur upp og leiðrétta hjálpa okkur við að leiðrétta kúrsin okkur
En mér langar líka að spyrja þig Sigurveig aðeins yfir á aðra braut það varðandi hvernig við svona eigum að tjá okkur sem fagfólk inn á deild, hvernig tölum við sjúklingan okkar, mm-hmm. hvernig skráum við og já, og tölum við aðstandendur, hvernig orðræðan að vera?
Já, akkurat, þetta er bara mjög góð spurning af því að hérna og við höfum mjög mikið verið að leggja áherslu á þessa vinnu af því að sko af því svo er það sem rannsóknir sína að það sem að hérna þegar að sjúklingar er að leggja mat á þjónustu að þá er rauði þráðurinn í gegnum þeirra mat alltaf á sko hvort er upplifu virðingu og það er virðingin í gegnum öll svör sem fengin eru sem að stýra því hvort fólk sko hérna upplifir ánægju og með veitt að þjónustu og það hefur bara bein áhrif á árangur sem það nær þannig að þetta skiptir mjög miklu máli og virðing í þjónustu það getur verið bara að þú bara raunverulega þorir þér hendur alltaf á milli sjúklinga eða að þú mætir ekki ósofin á vakt eða að þú undibúið þig viðhaldir hérna færninni þinni að þú sért raunverulega í stakk búin fyrir starfið við vitum það að fólk sem leitar og þarnast þjónustu á geðdeild það getur mögulega verið á bara erfiðasta tímapunktinum í lífi sínu fólk er ekki endilega besta útgáfuna sjálfu sér akkurat þeim tímapunkti en hvernig samskiptunum og umræðinni á deildinni háttað, það alfarið á okkar ábyrgð. Ef við værum að leita þjónustu hvar sem á spítalinum, þá það hérna við sjálf að þá er samskiptin ekki á okkar ábyrgð. Það fagfólki sem að bera ábyrgð á og bestu viðmiðin þarna í rauninni sko og ég fagnaði mjög að það styttist nú í það að það verði sjúkraskrá fólks verðið við aðgengileg sko bara í rauntíma. Það styttist í það og það verður bara til mjög mikill að bóta. En við höfum bara þau viðmið að við tölum aldrei öðru vísi en þannig að fólki sjálft mætti vera hlusta á.
Mm-hmm. Og ótrúlega mikilvægt líka til viðbótar að hugsa um þessi hugreiningatengsl sem orðin hafa. Sagt, svo ég taki bara dæmi úr mínum heimi að sko hugreiningatengsl með orðinu sprautufíkill eru allt önnur. Þegar ég segi það, þá gerist ákveðin, kemur ákveðin mynd í ykkur huga. Og kannski mynd sem að við fáum úr þetta fjölmiðlum mögulega, þetta eitthvað hættulega einstaklingur, illa til fara, vill gera mér eitthvað að þegar manta pening, eitthvað svona. Þannig við segi sprautufíkill og svo ef ég segi þetta aðeins öðruvísi, ég segi einstaklingur sem nota vímuefni með sprautubúnaði. Mm-hmm. Það eru hugreiningatengslin sem orðin og orðnotkunin eða orðræðan sem við notum að við sem fagfólk eða sérst bara ægla allir í samfélaginu, við þurfum að bara ábyrða á orðunum okkar. Og hvaða hugreiningatengsl eru þau að vekja hjá þeim sem við erum að tala við? Og eins og Sigur við segir, við verum að gæta sérstaklega að því hvað eru við, hvernig tölum við starfið okkar og fólki sem við erum að þjóna. Vegna þess líka er ef ég tala ákveðin hátt að þá er ég að búa þetta hugreiningatengsl mögulega hjá næstu vakt. Þannig ef ég að gefa rapport og ég segi, ég að laðist einn 23 ára gamall sprautufíkil sem myndi aldrei segja, Og þá kemur kvöldaktinu bara þá er ég búin að búa þetta hugreiningatengsl þetta mögulega einstaklum sem svona. Mm-hmm. Þannig að ég segi kannski, veist, þetta einstaklum hann búin að vera erfiður í dag. Þú veist, það er ekki hvorki upplýsandi, niður hjálplegt fyrir einstaklingin eða þá sem hefða sinna, þú veist, mm-hmm. veita hjúkurinn. Mm-hmm. Það þarf að vera konkrétt, það þarf að vera, hérna svona, hvað segir maður, já, það þarf að vera á þann hátt að það er afstöðlaus tjáning.
Þannig að við sem fagfólk við eigum bara alltaf að hafa í huga að við tölum sjúklingana þannig að á þann hátt að þeir eigi að geta hlustað mm-hmm. eða lesið það sem að við skrifum. Mm-hmm. Akkurat. En hvað er það svona varðandi starfsmannahópin og samstarf við aðra starfsmenn sem að fagfólk þarf að hafa í huga? Til dæmi segjum að ef að starfsmannahópurinn ekki alveg sammála þá meðferð sem verið að veita, ekki alveg samtaka. Hvernig getum við forðast slíkar aðstæður og hvernig eigum við að bregðast við ef að slíkt kemur upp?
Aftur, þannig að kemur kannski samtalið eða við tölum saman verkefnið og við ákveðum saman og allir fáu líka að segja, sem sagt, hafa skoðun eða hafa rödd í samtalinu. Þannig að segja ekki bara eitthvað í þessu þverfælega teimi sem að bara ákveður hvernig þetta á vera og hinir eru með, sitja eftir með eitthvað. Það þurfa allir að þora að stíga fram og segja sitt og svo tökum við sameila upplýsta ákvörðun og þarna þarf skjólstæðingun að vera í miðjunni og takast ákvörðun með okkur. Hvernig ætlum við að takast á við þetta og við búum til þá bara svona næst eins og handboltalið, bara gameplan og það gildir einhvern ákveðin tíma og við erum öll að fylgja því. Og við erum líka að hjálpa hvert öðru, þannig ef ég myndi mögulega stiga þess út fyrir og vera ekki að gera það, þá myndi Sigur við segja, heyrðu Helga, tók eftir þarna þegar þú varst að ræða með Sigurjón og ganginum í gær, að þá hérna, það var ekki alveg samræmi með það sem ákvæðum á fundinum, og þannig að hún hjálpa mér að leiðrétta mig. Þannig að við þurfum ekki bara að bera á bara okkur sjálfum, það er líka þóra að vera, jafningastuðning.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Og það ótrúlega gott að því þú segir handboltalið sko, af því að ég mögulega með styrkleika í ákveðinu þjónustu sem að Helga ekki og öfugt og stundu þurfum við hreinlega bara skipt út af. Þú veist, ég ekkit alltaf best í öllu og sumt reynist mér mögulega bara of erfitt, það bara of flókin samskipti. Þannig að aftur, þú veist, við þurfum líka að ræða að þann hátt að þetta á okkar ábyrgð. Það engin sjúklingur Það erfiður að það sé ekki hægt að gera þetta eða hitt, sko, þú veist, fólk ekki erfitt, það á erfitt. Mm-hmm. Og við sem starfsfólk getum líka átt erfitt og hérna þurfti að láta skipta okkur út af eða fá bara góðan stuðning. En mér það bara góða líking hérna með handbóltalið.
Já, og þá kemur aftur auðmygtin inn. Maður þarf að þora að gangast við því bara. Þetta bara ekki mér styrkleiki að sinna þessu ákveðnu verkefni. Og þá þarf ég að þora að segja við séu, gæti þú tekið það? Ég veit að þú ert mjög miklu færari sem ég. Það bara alltaf leið.
Mér svona eins og í þessu spjalli okkar, þá hafi komið eitt svona rauður þráður. Við höfum kannski ekki sagt, þetta orð mjög mikið, en það virðing. Mér finnst svona eins og það sé svona sem að stendur upp úr eftir þetta samtal okkar. Það að við mætum sjúklingunum okkar og samstarfsfólki bara alltaf með virðingu og að það sé svolítið kannski aðal tækið í samskiptunum eða hvað segir þið?
Já, algjörlega samlá. Eða
grunnurinn í samskiptum, já.
Já, og ég myndi vilja bæta kannski við einmitt hugtækjum líka góðvild. Þannig að góðvild í garð annara, það engin einhvern veginn ætlar sér ekki að vera skemma fyrir teimisvinnunni eða, þú veist, þannig að við stöldrum við og við erum öll saman mm-hmm. í, við erum samanliði og við erum manneskur líka, mm-hmm. við erum mennsk. Mm-hmm.
Og það krefst hugrekkis af því að líka fólk á skilið á rétt á því að fá að heyra ef það eru sóknarfæri í því sem það að gera. Að fá leiðréttingu á, þú veist, fá feedback á það sem við erum að gera þannig að fólk geti orðið betra.
Mm-hmm. Heyrðu, eitthvað svona lokum sem að þið myndu vilja segja varðandi samskipti og já, fyrir nýtt starfsfólk í geðþjónustu og bara jafnvel á landspítalan?
Ég myndi mögulega vilja bæta því við sko bara og hnykkja aftur á því hvað sko samskiptin í rauninni sko flókin partur af bara allri heilbrigðisþjónustu. Við náttúrulega sem að vinnum við geðhjúkrun, við hljótum að hafa mikinn áhuga á samskiptum af því að sko heilunin fer fram að svo miklu leiti í gegnum samskipti. Það eitt kannski sem mér langar að segja að þarna mér finnst stundum við ræða samskipti eins og þau séu bara svona gefin að allir geti verið bara kurteisir og viðeigandi og sýnt virðingu að það sé bara eitthvað sem að komi hjálparlaust og það sé nóg að hafa bara einhver meðferðamódel eða hérna einhver tæki og tól og þetta komi bara ósjálfrátt, það alls ekki mín skoðun. Þetta eitthvað sem að fólk þarf virkilega að fókusera á og einbeita sér að og ytta sér til sko alla starfsæfina í. Þetta eitthvað sem við ættum að gefa meira rými og gefa sýnilegri sess mm-hmm. af því að í rauninni sko eru tæknilega atriðin einföldu hlutinir.
Og ég svo glöðu að segja þetta, segjum við, og mér líður svona svolítið eins og við sem að tala bleikafílinn í stofunni, vegna þess að hérna, ég nýlega datt bók sem heitir Intelligent Kindness, Reforming the Culture of Healthcare, og fjalla bara nákvæmlega þetta. Kemur frá Bretlandi, frá hérna, hvað það, IHN, og hérna fjallar þetta að við þurfum aðeins að ná pendulnum aftur tilbaka og fara að sinna meira og virkilega leggja rækt við samskipta hlutan í starfinni heilbrigðisþjónustu. Hún kannski verið aðeins búin að missa okkur oflangt yfir í framleiðslu hlutan okkar og við sér lerum við að veita þjónustu og framleiða þjónustu. Og nú þurfum við að svinga tilbaka og fara inn í mennsku hlutan okkar og æfa okkur þar. Og í því samangeldi að það sést að mér langar leggja til er að þeir sem eru að hlusta staldri við og stúdiri svona bara í kringum sig hverjir eru að þeirra mati svakalega góður í þessu mm-hmm. og fari bara svona að bara pæli bara hvað það sem hann gerir og reyna apa eftir eða þetta eiginleiki sem þið langar til þess að þjálfa hjá þér að svona velja einhverja fyrirmyndir og svo er þetta bara ok, ég ætla þá að reyna að lappa eins og þessi eða þú veist, mm-hmm. bara eins og maður var þegar maður var úlingur og maður með einhverja fyrirmyndir
Já.
Og bara að einmitt búa sér til þetta eigið æfingaplan í samskipta fínir reyngunni.
Af því á baku þessa sérfræðinga, þetta ekki dúlleri eða heppni. Þetta eru grjóthörð vísindi á baku þessa samskipti og þessar fyrirmyndi sem við erum öll ábyggilega búin að finna okkur.
Mm-hmm. Algjörlega.
Gott og vel, þá segjum við þessum kafla hlaðvarpsins lokið. Takk fyrir spjallið, Halldóra og Helga Sif og Sigurveig sömuleiðis. Takk kærlega fyrir komuna.